This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouer Spotgooi.
Maar dit wys op die einde. Jy weet, ek werk royaal met verf. Ek werk met duck, met impasto. Jy weet, so, jy het baie, jy die skilderij vertel amper een story in sy eie reg met hoe die lucht val op dit, hoe dit verskillende skakerings maak dier die dag. En ja, dit is gee dit met 'n spesiale karakter.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouers, ek is Sportsie, ek bly in Stellenbosch, ek het 'n klein dorp in die Vrystaat Tweeling groot geword en op Paul Roos gematrikuleer. Ek bly tans reg oor kant Paul Roos op die rivier in Stellenbosch. Ek het 'n lekker galery in Kerkstraat, die Red Teapot Gallery, en my lewe is vol kleur en vol interessante mense en ek probeer om elke dag so interessant as moontlik te leef.
So ek smal oor jou kind, yes. Oor, en ek onthou as a dom student, yes. In Bloemfontein, die yes. Eerste yes. Ou's se kind wat yes. Ek bewus van yes. Geword het met hierdie kleur,
ja, ja.
Was klaar.
Yes.
Jy sê ons nou daar yes. My draai wat yes. Excel yes. So, yes. Ek wil nie sê, ek wil nie, ek wil amper sê, ek wil nie beledig om te nee. Sê wat die is, ek, wat ek weet, daar is toe fakes vir die ouwe sit moos uitgekom
nee, absoluut,
en wat, maar daai was vir my, en ek toe ek jou,
absolute.
Toe ek jou portret sien,
yes.
In 2000,
yes, yes.
Sit my vriende in die Kaap,
yes.
Boefendij vriende,
mm-hmm.
Shanae het, ek kyk na raai, hy is seker twee keer groot as daai,
yes.
By haar eetkamer,
yes, yeah.
En ek sien die, en ek dacht, yes. Amazing, wie is die jou? Yeah, dit, yeah, dus, yeah. Dit was 2000, so dit is
yes.
17 jaar gelede, exactly, ek bewus yeah. Van jou yeah, geword yeah. In my onkunde.
Yes, yes, yes.
En so ja, yeah. Yeah, dit is hoe kyk jy na daai, is jy inspirerende kunstenaars, hoe sal jy self...
Ek denk so, weet jy, Claret, ek is een groot aanhanger van Marc Chagall, ek weet nie of jy weet wie dit nie, maar Claret het ook iets gehad van Marc Chagall, ek kon een groot kennis vat en baie interessant met eenvoudige dinge vul. En ek kan dit ook doen. Ek kan reuse kennis wat ek kan 'n klein dingetjie vat en ek kan dit vul.
Yes.
En op 'n heeltemal ander skaal, ander wyse, maar klaar het ook met eenvoudige goed gewerk en ek werk ook met eenvoudige goed. Ek het op 'n stadium saam met my vriendin Alice in Johannesburg het ek sy volksameling bronsbeelde versamel. En dit was ontsettend mooi gewees en dit was figure uit sy skilderye en toe hy doodgaan, toe paar jaar daarna denk ek by myself, maar my figure en my skilderye is ook verwoordbaar in bronsbeelde en toe ek met my eie reekse begin wat een bietjie fijner is as wat sy beelde was, maar absoluut mense uit my figure uit my skilderye uit, wat ek in bronse begin omsit het, en dit het vreeslik gesog geraak. Maar ek het hom goed gekend, verklaar dat hy, as hy in die Kaap was, het altyd by my thuis gegaan, ons skilderye uitgeruil, en ek was soos ek lief vir die ouwe, hy was vir my baie interessante mens.
En natuurlijk, ek bedoel die Afrika motief, ek bedoel dit is natuurlijk wat ook
definitief, mense wat Afrika mense wat vrou met hout op die kop jy weet, jy dink maar as jy kyk daar dan gaan daar soveel beelde in dat daai vrou bly in 'n klein spaas die klomp kinders, klomp mense in daai klein huisie, sy gaan haal haar hout in die veld, jy dink nou dis vreeslik harde werk, maar op 'n manier is dit vir haar ontsnapping uit daai klein ruimte, is dit tyd vir haar om haar denke by mekaar te kry, en op 'n manier gaan ons allemaal ons eie hout. Verstaan jy? So,
as die hele, symbool,
is absoluut, absoluut. So, ek sien goed in ek verwoord het in stories in kleur.
Yes.
So, ek het 'n prachtige voorbeeld van 'n hoender vir die Here. Ek het altyd student gaan werkers kan bedoel in Transkei en gehaal om so'n klein sendingkaartjes daar te bou. En op een dag toe kom hierdie jongsteen met die hoender aan vir die predikant by die kerkie. En men het besef, mense wat dankbaar is daar, kom nie met geld aan, hulle het nie geld nie, hulle bring iets wat speciaal is te hulle. En toe denk ek, weet jy, as jy 10 rand gee van duisende wat jy het, is dit gee. Maar as jy 100 weggee van 300 wat jy het, is om met jou hart te gee. En ek dink, as jy nie 300 het, het hulle name, jy weet, so is baie speciaal, en dit was my vreselike mooi, eerbare, eenvoudige manier van gee. En ek dink, dit het vir my wegspringplek gegee, na klomp ander beelde toe in my skilderye weer, so, en ek het betrokken geraak in Indië by organisatie Open Hand wat met al die vier vrouwens werk en weduwees werk en toe ek begin kussings ontwerp en handsakke ontwerp en allerhande dinge ontwerp wat hulle weer vir my bordier in een appliek en sy weet op materiale en al so, en so dan begin jy mense een bietjie in staat stel om iets te verdien van jou ontwerp en jou idees af en as jy eerst dit kan begin reg kry, dan voel het my, jy gee lewe aan na 'n paar mense toe, jy weet.
Jy sê wat vir my krachtig is van die voorbeeld van jou is ook, as jy weet, en ek nou nie hier op, ek wel sê, jy weet, in term van liefdadigheid en so aan, maar dit is die, jy gee nie net, dis maak, ek wil amper sê, dis maak om te gee, is yes, alle ding om die probleem op te los, nee, so dis in die proces wat jy gee,
absolute,
los jy ook, absolute, jy weet, daar is geen werk,
absolute,
en alles, so dis,
en het gaan nie net oor werk, het gaan oor menswaardigheid, jy weet, het gaan oor soveel meer, stel in Bosberg, ons het soveel van die straatkunstenaars, wat by ons aankom, wat die mooiste diertjies maak, uit krale, metaal, hout, enig iets, jy weet, so, en dan hoe jy daai persoon vat, en dat mens waardig voel, oor wat hy doen, wat hy bring vir jou, iets aankoop, al het ek dit nie op daai stadium nodig, nie omdat ek weet, hy het geld nodig, om terug te reis Kaap toe, op dit, op dat, jy weet, so, dis veel meer as net, okay, ek geef my, ek gaan geld maak daarmee, en ek gaan het weer verkoop, jy weet, so, jy bou toch op een manier verhoudings op met mense, wat vir my eigenlijk die mooie deel is.
Ja. So, hier is nou vir jou een trick question. As ek denk nou, om terug na Andy Warhol's voorbeeld, die geef, jy met jou ding, en terwyl die mense besluit, of soos sê, beauty is in the eye of the beholder, nee.
Ja.
Hoe weet jy, jy's beter as 10 jaar gelede in wat jy doen?
Ek dink, jy raak meer behalsig. Hoe langer jy dit doen, en hoe groter jou gehoor raak, en hoe groter jou versamelaars netwerk raak, besef jy dat mense soek interessante nuwe goede heeltyd en op 'n manier moet jy net jou voorraad dan aangaan en nuwe goed maak en dit uitsit maar in die beginjare is jy baie meer suinig met jou verf, jy is suinig met jou deur, jy is bang, sal iemand daarvan hou of nie, maar as jy 'n bietjie sukses begin haal dan begin jy verby daardie hekkie kom en jy spring oor dit en jy raak een bietjie losser in jouself en ek dink dit is wat jou vryheid gee dan om vinniger te werk en as jy vinniger kan werk dan kom daai energie kom in die painting uit so en men, dis nie iets wat jy kan beskryf of kan verduidelik hoe jy dit doen nie, jy doen dit net maar dit wys op jou einde jy weet ek werk royaal met verf. Ek werk jy weet, met duk, met impasto, jy weet, so, jy het baie, jy, die skilderij vertel amper een story in sy eie reg, met hoe die lucht val op dit, hoe dit verskillende skakerings maak dier die dag, en, ja, dit is, gee dit net een speciale karakter.
Dis interessant. Ek wil amper nou, ek gaan spring hier, so daar die vraag, die tweede vraag twee, ons doen hom nou kunstig, ons beweeg raak, geen structuur. Jy weet daar van die nieuwe kliënte werf, nou jy het iets interessants aangeraak, jy het nou gesê as jy soos wat, jy weet jou kliënte, die versamelaars,
ja.
dan skep jy nuwe goed. Wat is daai feedback? Ek wil gesê waar as jy nou dink aan 'n enige produk, die mark gee vir jou daai terugvoer wat hulle meer van soek, maar tog jy's 'n kunstenaar, jy wil nie presies gaan doen wat die mark vir jou sê.
Nee, glad nie, kan dit nie sê nie, maar in terme van nuwe kliënte voel dit vir my is my heel belangrikste bate is my data basis. So ek probeer as ek met iemand gesels oor my kuns, oor my werk en ek kan sien hulle vind aanklank by my en ek vind aanklank by hulle om hulle details te neem. En dan wanneer ek 'n uitstalling doen in 'n omgewing of wêreldwyd, sal ek hulle dan laat weet en sê maar ek gaan daar 'n tentoonstelling hê of daar 'n uitstalling wat. So en op so 'n manier hou jy kontak met daai mense. As ek met jou gesels het, is dit veel meer as jy dan 'n uitnodiging van my ontvang en jy weet waaroor handel my werk, wat gaan aan my kop. En ek dink dit is 'n baie groter kans dat jy dalk sal moeite doen om dan my uitstalling te besoek of my galery te besoek of so. So 'n database is vir my jou goud. Jy kan nie sonder dit vorentoe gaan nie.
En so nou, hoe gebruik jy nou daai database?
E-pos,
jy ons gebel, wat
vir Londen uitstalling het ek baie gebruik maak van e-pos, maar ek het ook fantastiese uitnodigings, handgedrukte uitnodigings gehad, wat ek persoonlik geadresseer het aan almal wat ek ken hier. En in vandag se era wat alles so per e-pos aankom, was die handgedrukte uitnodigings tog nogal spesiaal en mense dit spesiaal ervaar. En ek dink dit het nogal ook 'n verskil gemaak of gaan jy nie, die adres is reg, die look is reg. So jy besef jy word uitgenooi na 'n spesiale opening van iets heel spesiaal.
Ja, ja.
En so en mense wil spesiaal voel of hulle ryk is of arm is. Hulle wil voel iemand sien hulle raak en nooi hulle om iets te kom ervaar.
Is daar 'n wat is daai critical mass? Waar weet jy jou database is nou vir 'n opkomende kunstenaar?
Ek dink uit 'n database van 10,000 kry jy miskien 'n heat run van 400 of 500.
So is daai 4-5%, né? Wat
absoluut. Dit is kardinaal, ja. En hoe groter jou heat is om byvoorbeeld mense by opening te kry, ek dink hoe groter is jou sukses om sukses te behaal by 'n opening en by die res van die uitstalling. Want die mense wat kom en hulle vind dit fantasties, hulle sal nog vir 2 of 3 of 5 ander mense sê, jy moet dit gaan sien, dit was regtig baie spesiaal. So jy kry nog 'n bietjie, ek wil sê, naverkope van daai openingsaand af.
So kom ons pak 'n bietjie uit in terme van as ons kyk na die besigheidsmodel van kuns. So jy het nou genoem jy het die kunswerk op die muur.
Yes.
Dis een kanaal.
Absoluut.
Jy het die reprints.
Yes, yes.
Jy het al so
wat mense op die net kan sien en hulle kan dit bestel en ons kan dit aanstuur. Ons probeer 'n bietjie al hoe meer van die oorspronklikes plaas op die net en op blogs en goed en kyk wat kan ons daar vanaf bedien. Ek sal byvoorbeeld 'n mooi skildery klaarmaak en dit post en dan is dit binne die eerste dag verkoop of binne 5 minute verkoop of 10 minute verkoop. So omdat ek duisende mense op my Facebook het, Instagram het, so dit speel al 'n groter rol. Maar dit verg ook energie van jou, want jy moet dit plaas, jy moet almal antwoord hoe groot dit is, wat is die prys, dit, dat, jy weet so. So niks kom van niks nie. Dit verg maar werk. Maar ek dink tog in die proses, daar is die nuwe tegnologie kom al hoe meer na vore toe. Ek begin werk, het was daar nog nie eens internet nie, jy weet. So my eerste uitstalling het ons nie kredietkaart masjien al gehad nie, jy weet. Alles was checks en kontant en in 'n sakkie voor binne ingedruk, jy weet. So so daar het soveel dinge gebeur in die laaste 25 jaar wat die hele speelveld verander het. Al hoe meer goeders sien mense op die internet en op dit, maar daar is toch iets speciaals om kunstwerke individueel te sien en te voel dan en te vat daaraan en so,
dit so die, so die uitstelling is nog steeds die, dit, die hart
natuurlijk,
die ja, fondatie ja, van die wetsprongplek
en hoe meer die wereld neig na
Instagram
exactly, dan ja. Kijk hoe groter raak die behoefte ook om toch uit te gaan ja. En deel te wees van een groep en van een speciale groep wat uitgenooi word om een opening saam by te woon.
Want dis weer eens die gehoor van jou net, ja. Dis die like-minded mense
yes.
Dat by mekaar
yes, want dis, absolutely.
Want dis toch waar die magic gebeur.
Hulle skep absolute atmosfeer binnen ja, in ja. Die ruimte wat jy nie op internet kan wys nie. Nee. Jy kan nie. So jy hoor hulle lag, jy hoor hulle sing, gesels, jy weet, so, daar is een absolute buzz, die eienares van die galerie, waar ek laser uitgestal het, het na my toe gekom en gesê, sy het nog nooit, in na 12 jaar wat sy die galerie het, so fantastische crowd mense gehad in die galerie nie, so wel gekleed, so vrolijk, so vol enthousiasme gesien nie, en mense gesien wat vir 4 uur lang in die reis staan om te betaal nie, sy het nog nooit ervaar nie.
Ongelooflijk.
Ja, so is baie mooi compliment.
Kom ons kom terug, my reprints
yes,
fascineer
yes,
my.
Yes.
Wat is dit, ons het nou
yes.
Het ons gepraat, soos bijvoorbeeld Londen nou, wat jy uitgestal het, yes. jy het genoem, terloops jy gemakkelijk is, ek
yes.
praat van 35%, jy het nou 35% premie
yes.
op jou Suid-Afrikaanse prijs, vir jy so wat ja. te verstaan ja. Is, want Londen is die kostes en alles wat, vooral met uitstalling hier
absoluut,
in Londen is.
Jy moet die container stuur, ja. Engeland toe terugstuur, jy moet baie die spasie hier, so jou verblijf is hier, so ja. Jy het maar groot uitgawe en koste, maar, saam met dit, wil ek ook sê, moet mens nie simpel raak en nou denk, jy weet, jy moet nou, jou goed is dubbel prijs hier nie, dit is belaglik, dit is internationale mark.
Ja, so wat, hoe, as jy nou moet gaan kyk in terme van, ons kyk dan jou kunstwerk is, in ja. Andere woorde, waar die geverf
ja.
beeld, so,
yes.
nummer 1, wat, waar kom die grootste inkomst? Ek
die grootste inkomste kom uit skilderye, en dan jou sekundaire inkomste kom uit reproducties uit, wat ek dan verder vat, in volgende vlakke uitsit, in skinkbore, potstanders, kalenders, boeken, alreën, sikke...
Dus al merchandise.
Absoluut. So, en dan my ontwerpe en my kussings en handsakke en linne en kleding en so, en dan my bronsbeelde, dis amper heeltemal aparte been van my besigheid en ek maak 1 beeld in 'n jaar en dan giet ek dit in 'n veelheid van 30 beelde en mense versamel dit op 'n nommer, so as die hele klompie mense wat vol versamelings met dieselfde nommer wat baie waardevol is, meer waardevol as 'n gemengde versameling met nummer 3, nummer 12, nummer 17, as jy allemaal uit nummer 5, uit 25 het, dan is dit meer waard, jy weet, so as die hele klompie mense wat dit versamel, en dit het oor die jare geweldig toegeneem in prijs is op golf van die kleine veelheid wat daarvan gemaakt word en my groot kliëntetal, so daar is baie meer mense wat dit graag sal lees wat daar beskikbaar is, so
en dis is doelbewuste strategie
en dit is maar strategie wat jy nie, as jy die eerste keer dit maak, moet jy besluit neem hoe jy dit gaan doen en maar net daarby hou
ja.
En jy kan nie vooraf bepaal, jy het gaan mense normaal wees oor die beelde of nie. Die eerste keer, dan sit jy dit in word of mouth, en sê, maar ek het een beeld gemaakt, en ja. So lyk dit, en dan koop mense, en iemand sien dit by die huis, en dit en dat, so, en dan wees jy, kyk, is die eerste beeldje allemaal uitverkoop, en die volgende keer te vraag, maar wil jy dalk die tweede beeld te koop, op jouselfde nommer, as jy het, want, ek het ook die voordeel gehad, dat ons die klare beelde besit het, en daai reeks beelde het ons 'n paar jaar terug verkoop vir R7 miljoen en maar dit was nie dit was 'n volstel, maar nie almal dieselfde nommer nie. As dit almal dieselfde nommer was, was dit nog meer waardevol.
Ja.
En so het ek mense half kon ek vir hulle verduidelik hoe dit werk as die beelde versamel, jy weet. So en nou is daar 'n klomp mense met regtig van mooi mooi versamelings en hulle gaan aan en as hulle dit kan bekostig hou hulle aan om elke jaar nog een by te kry.
So daar was 'n so jy sê het ook sê vir die mense verduidelik yeah. Daai al vir die opvoedingsproses en
dan luister dit
om dit so te koop.
Absoluut, want mense my mark het jy 'n verskriklike wye verskeidenheid van kliënte. En jy sal mense wat jare terug by iets gekoop het en dan aanhou om elke uitstalling koop hulle ietsie by, maar is nie noodwendig dat hulle internasionale kunstkenners is nie, hulle is net mal oor jou werk en hulle kan dit miskien bekostig om iets te koop en hulle hou aan en as jy weer kom kyk het hulle versameling en as mense dan by hulle kom dan praat mense daaroor en dit maak nogal 'n impak en 'n indruk so en in die proses jy weet raak daai persoon wat 20 jaar terug gekoop het, toe was aan iets gekoop het, toe was hy dalk 'n jong rekenmeester iewers en hy gaan ook op in sy lewe en hy maak 'n paar sente en later besef hy maar jy weet ek wil graag mooi goed rondom my hê en so jy kan nie sê wie koop by jou wie gaan jy jou pad kry jy moet maar almal net mooi behandel jy weet en met respek behandel en dan dan leef verskriklike mooie juwele en mense op, jy weet, so en jy bou 'n verhouding op met hulle en hulle hou van jou, hulle kinders hou van jou, so dis ook lekker vir mense as hulle kinders dit geniet wat op hulle mure is en ek dink ek gaan dit vir jou nalaat want jy hou tog baie daarvan, jy weet, so so is baie meer as net 'n klein prentjie wat jy sien.
Yes, ja. dit is vir my fascinerend, dit is vir my regtig fascinerend. Kunswerk, okay, so dit is die groot wegspringplek. Yes. Wat sou jy sê? Ek bedoel, is dit moeilik om seker te sê wat is die gemiddelde prys van 'n skildery? Maar wat is daai op daai reprint? So as kos die argument staan die skildery is R10,000.
Yes, yes.
Wat is die potensiële geld wat jy
kan maak? Kyk, ek sou byvoorbeeld op 'n ek maak elke jaar kalender en dan druk ek miskien 1000 drukke van dit, jy weet. So so die eerste jaar, eintlik eerste 2 jaar te kalenders maak het dik gedink, wat het my besiel, gaan ek ooit die geld terugkry? Maar dan begin die drukke uitverkoop en jy gaan verby die punt waar jy jou koste betaal het en dan die wins van daai drukke wat oorbly begin amper die volgende run finansier. En nou, jy weet, later jare het ek bykomende produkte in die mark gesit wat ek dan van hierdie drukke lamineer met Motspot Pretty Glow wat dit het 'n bestand maak vir potstaande, skinkbore, bekers, allerhande goeder. So, dan begin jy al hoe meer verdien op daai aanvanklike koste wat jy uitgelê het om die druk, om die skildery in topvorm te laat skandeer. En as jy eers in daai formaat geskandeer het, kan jy hom na enige formaat vat. Jy kan dit in papier druk, jy kan dit op 'n beker sit, jy kan dit op 'n bord sit. Jy kan dit in gelei laat druk op canvas. Jy weet dat jou moontlikhede raak leeg jou.
Ja.
En so en jy as kunstenaar hou die reg op daai kopiewerk van dit tot 50 jaar na jou dood. So jy kan dit nalaat aan iemand. Jy weet dit is 'n absolute bate wat jy van iemand kan nalaat. Tretjekov se kleindogter byvoorbeeld, sy regte geerf en sy maak 'n fortuin nou uit sy drukke uit en kussings en dit en dat, jy weet. So mens besef nie altyd die mag en die krag van 'n image wat jy het, wat aan jou behoort, wat mense mal is oor. Nee, hele klomp jaar terug was hy, het ek skildery gedoen van 'n vrou wat so met 'n rooi hoed so sit in 'n parkie en lees en so dromerig, jy weet, so toe gebruik, daar was 'n program op televisie, Kunskafé en hulle gebruik toe die skildery om die program mee te begin, so 3 jaar in 'n ry, elke week dan kom daai skildery op en dan breek hulle so deur die skildery en dan begin die program.
Yes.
En tot vandag toe verkoop daai druk net bo alle drukke meer en meer en meer en meer. Mense ken dit van iewers af, hulle weet nie waar nie, maar daar's iets bekend aan dit vir hulle en dit maak net eenvoudig dat hulle hom sal vat voor die ene langsom.
Want jy het my nou my gedagtes lees, ek wou nou vir jou gevra het, het jy 'n top verkoop
en ja, definitief, daar's 'n skryfte gemaak het van twee lovers wat so staan en soen. Dit wêreldwyd, jy kan ek sien dis die top verkoper, jy weet, van mense wat dit bestel en so,
weet jy hoekom?
Nee, ek weet nie. Dis maar net dit iets van daar net mense in trek en ja, so dis is op 'n hok sonder blomme, jy weet. Ja. So hoekom is daar 100 miljoen druk al van dit verkoop? Jy weet, jy weet nie. Dit is nie dat dit so mooi is wat kom, maar daar's iets wat mense roer daarin.
So, okay, hier's nou want ek is nou absoluut
leek.
So ek het nou so wanneer was dit twee dat ek smaal oor Parys. Parys is my in die Eiffeltoring is my gunsteling toring. Inteendeel, as ons daar deur ry, vlieg ek soek die Eiffeltoring. Maar ons gaan toe nou na die Louvre toe vir die kinders.
Yes.
My laaitie Christian, hy's baie kunstig musiek en al hy smaal oor dit. Maar in elk geval daar's en almal storm vir die Mona
Lisa, ja.
Posje, ek dink is 'n lelike. Dis is baie lelike. Dis is baie. Is ek mal in my kop of is dit een van daai?
Nee, dit is
of is dit die hype wat om dit?
Dis die hype rondom dit en jou verwagting is baie groter as wat jy gaan sien. Jou verwagting is 'n groot skildery wat wêreldbekend is en dan kom jy dan as dit so klein skilderytjie. Net nou het ek nou heel oggend gesoek om hier uit te kom en dit te sien, jy weet. En dan almal gaan mal rond en dink jy wat is sout met my, jy weet. Wat mis ek, jy weet. So
dit is vir my dit is my mooi
weer. Presies, maar dit is die hele ding van kuns is mense haal verskillende goed daar uit, jy weet. So omdat dit bekend geraak het, wil mense dit sien. En 2 miljoen mense kom sien dit elke jaar. 1 miljoen kopies word elke jaar geskilder van dit, maar nog steeds stroom 2 miljoen mense om dit te sien elke jaar. So, daar moet iets aan wees.
Ja, ja, ja.
Iets wat vir mense iets beteken.
Yes.
Ek weet die eerste keer toe ek Mark Rothko het sulke groot moderne skilderye met 'n blok swart en dan miskien 2 blokke blou op dit of 2 blokke rooi of 3 blokke rooi of wat ook al. En dink jy, dan al die moderne museums oor die wêreld, jy weet, kos miljoene dollars. En dink jy, wat is dit nou? Jy weet, enige dan stap jy na, dan sien maar binne in die rooi is daar designs en dink jy, hierdie ou was geniaal, het iets gedoen wat niemand anders nog gedoen het nie. En dit is hoekom hy dit gemaak het, jy weet. En so partykeer moet jy net besef dat dit wat jy doen is ook spesiaal. Niemand anders kan dit namaak nie. Hulle kan dit vat, hulle kan dit probeer oorverf, wat ook al, maar hulle kan nie jou denkpatroon volg, hoe die lyne loop, hoeveel rooi saam, hoeveel blou gaan, hoeveel oranje saam, hoeveel pers gaan nie. Daar is 'n verskriklike fyn balans, hoe jy kleur kombineer, tot iets wat vir die persoon wat dit sien, sin maak.
Maar ook dan, meer belangrijk wat jy nou, jy weet, vroeger ook genoem, die simboliek.
Yes.
Jy gepraat van ons allemaal, met die hand op die kop, voorbeeld, nee.
Yes.
Daar is vir my, baie
prachtig. Jy weet, kinders wat speel, met jyne seens, dat hulle eie vleers maak. Jy weet, ek kom van 'n klein dorpie af, jy moet jou eie vermaak skep. Daar niemand het vir jou vermaak nie, daar was die televisie nie, daar was borrel. So jy moet elke middag moet jy iets uitdink wat jy kan doen. Dan maak jy met riete en papier en papiersakke maak jy vleers en dit is vrek moeilik om dit net laat te kry. En ek is nie eers vreeslik handig nie, weet. So ek is gewoonlik die ouetjie wat al sal sukkel om sy in die lug te kry. Maar dan jou twee maatjies langs jou het dit net so dan saai ding in die lug, jy weet, so. Maar dis 'n proses. Dis 'n proses tot eintlike vreugde is om die ding al te maak. En dan as dit vlieg is dit geweldig vreugde.
Die kers op die koek.
Absoluut. En dit gaan eintlik met meeste kinderspeletjies so, jy weet, hopscots, klippie gooi, tou spring. Jy spring, jy speel vir 'n uur lank, jy verander die reëls en dan gaan jy weer aan. So, en om daai een fout vas te vang, dit moet in jou kop ontstaan. Jy moet daaroor kan dink en dink hoe sit jy so iets so eenvoudig dat dit vir die persoon wat dit sien terugvat na 'n vervloë era toe, na sy kinderdae toe, na iets anders toe. Dit neem hom op 'n reis.
Hallo Klipkouer, soos jy by nou al weet of dalk nie weet nie, het ek my nuutste e-boek 52 onlangs geloods wat gebaseer is op my eerste 52 onderhoude. Dit is 'n 62 bladsy besigheidshulpbron en bevat 104 verkoopstrategie en besigheidsfoute. Kry meer inligting op ons webwerf www.klipkouers.com/e-boek of kry dit op Kindle. Lekker lees en leer.
So, jy het nou, kom ons kyk nou term van weet die belangrikste besigheidsles wat jy geleer het. Ek is my hart warm gemaak om ek weet nie, jy is ek beskou jou as 'n mede-Vrystaat. Daai wortels was oor tot op 16.
Hulle is diep.
Maar Vrystaat, yeah. Dorpseun, maar yeah. Ouers entrepreneurs, né?
So wat
het jy nou oor die jare natuurlik ek so daar's is 'n tweeledige vraag. Nommer 1, wat is die belangrikste besigheidsles wat jy tot dusver in jou seker van blyk uit af. Nommer 1 en nommer 2, dink jy as kunstenaar hierdie besigheids agtergrond het jou
definitief. Ek het al op die ouderdom van 5 het ek al besef dat as jy kussie tomaties koop vir R10 en jy vat R3 se verpakking materiaal by sakkies en rekkies en dit en dat en jy verdeel dit in kleiner pakkies, dan het jy potensiaal van R20 uit daai kussie tomaties van R10. En as jy eers daai konsep besef, dan kan jy enigiets koop, enigiets wat 'n mark het, wat iemand nodig het, kan jy verkoop as jy verstaan hoe werk daai eenvoudige beginsel van besigheid. So toe ek begin skilder het, het ek gedink ek doen iets en dan in die begin is dit ontsettend moeilik om 'n prys te maak. So ons het maar amper gewerk op 'n ratio van jy vat 2 maal, 2.5 maal die raam se prys vir die kunstwerk, jy weet, net om 'n basis te hê.
Ja, ja.
En so in die begin was my werk ontsettend goed, R50, R80, R150. Ek sal vandag nog mense raakloop wat 20 jaar terug by mense koop met so vet smile en dan sê ek, jy het seker painting gekoop vir R80 of R100 en R150, jy weet. En dan besef jy net maar, jy weet, jy moes iewers begin. En ek moes dink daaroor dat dit help nie om dit te duur te maak in die begin en dan nie, koop niemand dit nie, dan kom dit nêrens nie. Ja. So in die begin verdien jy ontsettend min op jou talent, op jou kreatiwiteit, maar as dit verkoop, dan gaan dit in jou huis, jy 10 of 20 of 30 vriende, die helfte van daai mense is jou tipe mense, hulle hou ook van dit, die helfte van daai mense wil ook graag so iets hê. Hmm. En so begin jy stadige wiel vorm wat groter en groter en groter gaan. En ek het mis baie van myself blootstel by kunstefeeste, by Decorax, by skoue, Ramse skoue, Pretoria skoue, aardklop, uitsoringfees, dat jy daar sit en werk en verkoop en mense praat en so. So daai eerste 15, 20 jaar van my lewe het ek baie energie in dit ingesit. En so sistematiese landwye merk opgebou vir myself. Want by hierdie skoue en feeste kom mense van alle uithoeke van die land. En hulle tel op dat jy in die mark is. Jy is daar konstant. En toe televisie gekom natuurlik, en dit het dit baie makliker gemaak. Elke keer as jy op televisie verskyn in 'n program, dan sal jy sien jou verkope styg. Want die persoon in die platteland kom nie noodwendig by al die groot galerie in die stad nie, maar daar kom 'n handelaar met 'n kombi vol skilderye aan verby en hy sien vir Sunny en Jannie op die plaas en Sunny sê, maar ek het al daai man se skilderye op televisie gesien, jy weet. So al is die een langsam dalk mooier, gaan hulle ons teen vat wat hulle ken. En so maak dit 'n verskil in langtermynverkope. En dan het ek probeer om 'n baie soliede struktuur, 'n prysstruktuur in die mark te sit. So my handelaars wat my koop kry het redelik teen dieselfde prys en dit maak dat jou mark stabiel bly. So hy styg baie sistematies en hy is daar die hele tyd. Maar dit bly stabiel. Dit is nie op en af en nie weet so. En dit ek sien daai vrugte nou begin trek terugkom in terme van skilderye wat op veilings verhandel en jy sien sistematies klim die prys, jy weet, so in herverkoop is dit lekker as mense besef, maar weet jy, ek kan hierdie het te waarde, ek kan dit verkoop anders as wat jy iets het wat mooi is ach, wat dit is eigenlijk iets waard, nie, jy kan dit maar net so wel weggee as jy ja, dit nie ja. Wil heen, jy weet, maar met myne kan hulle dit na veilinghuis neem en die veilinghuis sal dit verkoop en ja, so dit bring sekundêre waarde in die mark in. Partykeer koop ek self iets terug wat ek lang terug verkoop het. Die mense is bereid om dit te verkoop teen 'n sekere prys, wat hulle wins op maak. Ek dink ek kan nog 'n winsie daarop maak en dan sal ek dit aankoop en weer verkoop. As hulle te veel wil hê, partykeer is mense greedy en wil te veel hê, dan moet hulle dit na die veiling toe neem en dit daar verkoop, jy weet. So so daar begin heeltyd nuwe faktore inkom ook.
Ja, ja.
En dit stimuleer die mark. Met my werk sal mense as hulle galerye toe neem of veiling toe neem, die veiling neem het, want dit verkoop ontsettend vinnig. En so omdat dit maklik verkoop is, sal hulle die volgende keer weer eerste koop as hulle in staat is om dit te koop.
Dis werklik 'n ander wêreld.
Ja.
So om terug te kom na die besigheidsles, jy die voorbeeld van die tamatie.
Yes.
So wat, yes. wat staan nog? Ek wil daai natuurlik ek bedoel dit is
so,
dis
'n baie goeie voorbeeld. In terme van verf, ek wil sal ek dink in die begin jare het ek gedink ek koop die canvas, ek koop die verf, ek neem 4 of 5 of 10 ure om dit te maak, ek raam dit. Ek vra die tweede half keer die prys van die raam. En ek verkoop dit. En dan in daai proses het ek bitter min gemaak op die skilderij self, maar met die tyd het die waarde opgegaan en nou vandag kan ek baie meer verdien op daai idee van my. So as ek nou iets mooi sê, dan dink ek, ek dink dit is soveel werd.
Ja.
Dit is eintlik soveel werd vir myself. As dit nie verkoop daarvoor nie, gaan hou ek dit. En dan as ek so dink daaroor, dan verkoop het gewoonlik dit of meer. Ja.
Jo.
So, ek weet onmiddellik as daar, kyk, elke kunstenaar, jy kan nie heeltyd net wêreldwenner skilder nie. Dit, jy doen verskillende goed, dis in jou, jy maak goed. En dan hier en daar, dan kom daar 'n nachtwag uit, of Return of the Prodigal Son van Rembrandt, jy weet. So, wat net eenvoudig kop en skouers uitstaan bo die res van die werke. En ek dink elke kunstenaar het dit.
En ek seker ook jou emosionele toestand. Nee, ons weet mos nou nie wat elke jaar, want dit is die lewe, life happens, nee, en
precies,
dit gaan jou
precies. Jy weet, en dan, mens sal ook mense kry, wat jy probeer afpraat, en ek sal bijvoorbeeld in 'n groot geselskap sit, dan sal iemand na my te kom en sê, maar jy weet, daar is ook maar baie kritiek in jou werk, en sê natuurlijk moet daar kritiek wees, jy weet, nie allemaal kan van alles hou, nie, jy weet, ek sien ook goed is wat ek nie van hou, nie, maar jy weet, as jy nou in my plek was, en jy het 16.000 oorspronkelijke verkoop, en oor die 700.000 drukke, wat sal jy nou doen, jou stijl verander, om na ander mense te pas, of my eenvoudig doen wat jy doen, en dit wys, jy weet, jy doen maar net, ek sta nie met die geweet in iemand se kop, en sê koop my werk nie, mense besluit, hulle hou daarvan of hulle hou daarvan nie, en dan maak hulle besluit daar volgens, jy weet, so, dit is 'n vrye mark, is 'n oop mark, jy weet, vir my is die onus net, ek het iets in my kop, en ek moet dit uitsit op papier, of canvas, of in beeldvorm, of wat ek al, en dan maak ek dit, en ek wys dit, en jy besluit self.
Yes, maar ek hou van daai, en het is so'n belangrike les, ek dink selfs vir die klipkous, om my te daai, om te glo,
yes,
wat jy doen, want op die dag, as jy nie dink, as jy nie dink, is 100.000 rand werd nie,
absoluut.
Hoe gaan ek nou, nee,
nee,
ek dink,
nee, absoluut, en, absoluut.
Maar ook om daai, God stee om te sê, yes, as hy nie vir hom, dis
ja,
wat ek om,
ja,
dan
ja,
vat sit ek om in my sitkamer.
Kyk, in die beginjare, is jy baie meer gedruk om iets te verkoop, want jy het die geld nodig.
Ja.
Jy moet dit in die hande kry om te kan aangaan en om jou belasting te betaal en daar. Maar later, as jy bietjie meer gemaklik raak, dan het jy bietjie meer vryheid en jy kan sê, maar weet jy, ek neem 'n kans, ek kan wag tot ek die prys kry, jy weet, so.
En ek wil die besigheidsles opsom, is daai ook wat ek hoor, en ek dink dit is so van toepassing in die besigheid 21ste eeu, was, jy gesê, jy daai daai goedkoop werk in die begin moes jy uitkry, dis jou bemarking geweest. Jy sê so op daai muur hang, mense sien hom. Jy moes hom uitkry. Al was hy R150,
maar daai tyd die mooiste werk moet jy heel eers verkoop, want dis jou heel beste bemarking.
En ek hou baie daarvan. Ja. En dit is nou, ek moes ons kyk, daar's ons sit met hierdie die wegspringplek met baie van die digitale era is verniet nie.
Ja.
Kom hier is ietsie verniet, kom proe om en as jy lekker is vir jou, hier is vir jou iets anders.
Ja, ja.
Om jou op die spot te sit, wat is die meeste geld jy al gemaak het op product?
die duurste skilderye wat ek koop het is R350,000.
Yes.
Ek het al baie skilderye tussen R250,000 en R350,000 verdien, maar een stel beelde sal jou R1.2 million uit die sak het, ja. Ja.
Jy het nou van Klaarhout se beelde R7 million.
Yes.
Terloops, wie besit die regte? Jy het nou gepraat van die 50 jaar na die tyd. Wie besit
die die regte daarop sit selfs vir Klaarhout se drukke en so, dink ek het hy nagelaat aan die kerk, aan die katolieke kerk. So hulle kan drukke laat maak van sy skilderye as hulle die goed geskandeer het, jy weet, nie alles is geskandeer nie, so so jy kan nie as jy is klaar uit skilderij het nou besluit, okay, ek gaan nou laat drukke maak van die skilderij, ja, nie, daai regte behoort nie aan jou nie, dit behoort aan die kerk, jy weet, so jy sal hulle toestemming kry en hulle deel afgee of wat ook al, so
is licensiering,
absoluut, dit gaan absoluut door licensiering.
Wat raad kan jy die klipkouers gee om nuwe geleenthede te identifiseer?
Ek dink jy moet oorspronklik dink. Jy moet as jy iets sien in die mark wat jy nie ken nie, dit uitprobeer. En ek sal byvoorbeeld hier in Londen loop en dan sien ek alkoholiese gemmerbier. Dink jy maar ek sien dit nie in Suid-Afrika nie. Ja. Ek sien dit nie in Suid-Afrika nie en ek dink dit is net heerlik. Ek dink dit sal baie goed doen in Suid-Afrika. Ek sien alkoholiese ice tea wat ons nie het by ons nie. Dink dit sal fantasties doen. Daar's reëse ice tea mark en ek dink voeg so iets by, dan kan dit werk. So, nou wat nou? Ek kan of dit net in my kop hou of as ek die tyd en energie het kan ek begin uitfigure hoe werk die hele kanaal om dit van hier af te kry in Suid-Afrika toe en te begin besprei. Maar jy kan nie net 10 bolletjies vat nie, dan moet jy groot ding. So jy moet mense kry wat kan belê daarin en jy het met 'n klein steek of wat ook al van verkoop idee aan 'n groot maatskappy en jy neem 'n klein steek daarop, jy weet. So dit is nou maar net een voorbeeld, maar daar's duisende sulke goeders wat jy moet jou industrie ken. Jy moet as jy kan kennis opbou oor iets, dan het jy 'n meganisme en jy het krag in jou hande om iets daarmee te maak.
En dan moet jy wakker wees, jy maar dit is wees. Wat ek hoor wat jy vir my sê, ja, feit dat jy oplettend is, dat jy siniese
gemmerbier
wat nie daar is.
Jy weet, toe ek begin skilder het, ek het saam met 2 vriendinne pottebakkerij gedoen op 'n stokperk hier vir een eenmaal 'n week. En toe sê die een meisie, maar in die begin 'n nuwe kunsroete in Randburg, hoekom kry ons nie 'n studio op die roete nie? Ons gaan na die byeenkoms toe en 'n vrou bied aan, ons kan in haar motorhuis uitstal en sy stal in haar huis en dan gee ons daar 10%. En ek sê, kom ons gryp dit aan. En ek dink by myself, ek net pottebakkerij sin te neem nie, altoe die vriendinne van my skulder 'n bietjie, ek gaan nog verkoop in borderkwaste. Ek maak 9 skilderye op die eerste uitstalling en verkoop 5 eerste dag. Goedkoop. Die duurste was R600 vir 'n reuse skilderij. En die volgende keer maak ek 15, ek verkoop 9, volgende keer maak 21, verkoop 14. En toe sien ek maar my vriendinne wat Engels kunst gestudeer het, hulle verkoop nie so baie nie, en daar's 'n bietjie afgunstigheid, maar toch, ek gaan nou net verby dit kyk, en ek begin by my woonstel uit te stal. Neem het na galerij het, hulle neem nie meer werk van onbekende mense in nie. En kyk, ek nooi een klompie mense, ek dra die meubels uit my woonstel uit, hang in plek vol paintings, mense kom, hulle koop 'n paar goed, 3 maande later vraag my buurvrou, wat ek haar woonstel ook kan gebruik, later aan 'n buurvrou, so einde 94, toe sal ek met 100 werke uit, en 6 van die 8 woonstel in my blok. En daar kom oor die 500 mense die aand, en ek verkoop al 100 skilderij in die aand. En dit het my R60,000 gegee, en daarmee het ek gedink, ek was so 27 toe hiermee gaan ek 'n lewe begin. En ek het in maande gestap, my werk bedank en eenvoudig Kaap toe getrek. Klein drie slaapkamer woonstel hier, gasthuisie begin daarin, ek het in die motorhuis geslaap, en alles self gedoen, en een studio daarop gesit, en goed verkoop aan klante wat voorbij kom, en gasten wat daar geslaap het, paar maanden later besef, die seisoen is oor, ek het geld nodig, ek hardloop het geld, terug aan Johannesburg toe, by vriendeshuis, weer een groot uitstalling gedoen, alles weer verkoop, toe bietjie geld gehad vir die poes te verhuis, toe koop ek een huis, gaan een bietjie groote, toe begin galerij na my te kom, en sê maar hoe werk by my koop, en so vandag net voetjie vir voetjie gewerk en het voor en toe geneem, en jy kan niks verkoop as jy niks het nie, jy moet iets hê om te verkoop, so jy kan maar goed is in jou kop hê, en jy altyd daar oor dink en droom, maar as jy die eerste stap neem om aksie te neem en geld neer te sit en energie neer te sit nie, is dit baie moeilik om het voor te vat. En daar is min maak shuttlebags in die wereld.
ek weet sê, hulle is yeah. ons hak vast yes. bereid 3% yes. op Elon Musk's
verhaal. Yeah. Yeah.
Maar net vir my so inspiratie, jy is werkelijk entrepreneur, ek meen die feit dat jy jou die woonstel, een woonstel,
yes,
die
vriend, yes,
jy weet
yes.
so, dit is die shoestring budget, nee?
My ouders is jong verlede, ons het op totale erfportie was een Ford Cortina kar,
yes.
wat ons vir R5,500 verkoop het, en dis in drie kinders gedeel het, en daarmee het ek net besef, jy moet myself dit uitwerk, hoe jy dit gaan doen, niemand anders gaan dit vir jou doen nie, daar is niemand wat vir jou kan borg staan, of borg teken nie, jy moet eenvoudig, bietjies en bietjies by mekaar sit, spaar, probeer om iets daarmee te doen, niemand gaan vir jou vry pas gee, oor sien.
Ja, dit is baie waardevol advies. Wat is tans op historiese pijn in die besigheid?
Nou, raak die grootste krisis vir my is verskeping. Hoe om die regte prijs uit te werk vir verskeping. Vir al in Suid-Afrika is dit nie makkelijk nie. Ons is te klein om groot contracte met verskepingsmense, versendingsmense aan te gaan. Jy weet, so,
vlieg jylle, ek neem maar jylle vlieg het uit. Nee,
jy vlieg het uit, maar selfs binnen die land as ek potstander verkoop of een skinkbord verkoop, alles het verskillende prijse, om die rechte prijs te heg aan wat het gaan kost om een pakkie te pos. Dis die grootste pijn my op die oomlik, wat ek ervaar bijvoorbeeld in my website verkoop. Verder aan, jy weet, moet jy net jou plek interessant hou, jy moet die hele tijd bietjie vernieuwe, so ek het ook besef, weet, ons is deur een recessie, nou is ons weer in een recessie in, jy moes maar net aanpassings maak, ek kon nie dink die hele tijd, ek hou net skilderij op die muur nie, dan sou ek nie my deure kon ophou nie, ek moes gaan en ek het bykomende goeders ingewerk in my galerij, juwele, dierkies, goed is wat die toerist kan koop, potstaande, skilderije.
Hoe het jy besluit op hierdie?
Ek het besef, om te oorleef, sal ek moet weier kyk as net skilderije.
Maar hoe het jy geweet, bijvoorbeeld, kom ons begin met
Ek het my instinkte vertrou. Ek het bijvoorbeeld Indië toe gereis vir 'n verjaardagpartytjie, toe begin ek daar kyk, en ek sien hier en daar bietjie juwele wat ek van hou, ek koop dit, ek verkoop dit, dat mense hou van wat ek gebring het, gaan terug, koop een bietjie meer, upgrade, volgende keer koop ek bietjie silver by met stene, o, mense is mal daar oor, nie weet, so, nou het ek een reese juweliers komponent in my galerij, en
is geïnspireer en gesien in Indië?
Absoluut, absoluut, en in die proces het ek baie getus begin ontwerp wat ek laat maak, ek self maak baie juweliers waar in die aand om my bietjie aandag af te trek van skilderij, anders denk ek heel dit aan skilderij, en so en ook besef dat met juweliersware bijvoorbeeld sal mense baie langer neem om te besluit en dan is daar heel tyd mense in jou galerij en van buiten af sien mense maar as ander mense in jou galerij dan wil weet wat daar aangaan dan stap hulle verby maar hulle sien daar is mense hulle draai om en kom ook in en kom kyk wat gaan nie aan en so ek het besef om 'n besigheid te oorleef moet jy soms 'n bietjie afwyk van jou egoïstische idee om te sê, ek wil net dit doen, jy weet, ek wil net een fine art gallery wees, ek kan dit ook gedoen het, maar ek denk ek so gesikkel het, en in die begin was allemaal rondom met die ander galerij, allemaal so half, jy weet, hulle is net so fine art gallery, maar nou het allemaal net soveel goed soos ek in die galerij, want dit is een manier om te oorleef.
Die pot aan die kook.
Ja, de, absoluut. So, en dan is jy gelukkig, en dan persoon stap in, en hulle sien die skulerij, of hulle sien dit, of dat, so. Dis maar julle mengsel is een kookpok van verskillende goedes. Jy kan dit nie in isolatie sien nie, jy moet maar besigheid aan die gang hou, en om groei. Op welke manier.
En ek wil dit is, so ek kan, soos jy sê nou, jy het so jy distributie, jy, yes. jy die recessie, of
ja,
die,
ja.
die koopkracht, nie,
wat
nie, wat ongelukkig nie so groot groei, soos ons soos bijvoorbeeld kon sê Londen nie.
Definitely.
So jy het nou, wanneer het jy toe nou besluit om jou eerste markt te tackle, jy is nou twee maande recht
ja,
in Europa gewees.
Die verkoop van die klaarheidbeelde het my in staat gestel om my Londen uitstelling te financier. In een top-end skaal, jy weet, so, ek besluit, ek gaan my deel van die wins uit die beelde uitvat, en rarig wat iets speciaals wil doen.
Wanneer het dit toen ook gebeur?
So, 2 jaar terug het ek dit verkoop, en, toe denk ek, met die geld gaan ek, want ek denk al lang al, jy weet, jy moet dit weiervat in Suid-Afrika, maar dit is duur.
Ja.
Jy weet, dit is nie goedkoop nie, jou spasie is ontzettend dier, jou verskeping van die container is dier, jou verblijf is dier, so dit is een klomp komponente wat jy moet in acht neem, en ek wou dit nie doen met die verkope van die uitstalling hier se geld nie, ek wou dit financier voor die tyd, dat ek eigenlijk geen druk op my het nie,
as dit verkoop, op jou manier.
Exactly. As dit verkoop, dan is dit wins vir my, as dit nie verkoop, en stuur ek het terug Suid-Afrika, en ek verkoop het op my normale kanale, met uitstallings, of by my galerie, of aan handelaars. En dank vader, dit het goed uitgewerk, maar, dit is een kans dat jy neem, jy kan nie vooraf sê nie.
Jy praat over die spasies in die galerij, hoe werk dat? Vertel ek vir die klipkouwers en daarom van wat
jy
is.
Jy kan, daar is 2 methodes, of jy kan een galerij kry en dit is mal oor jou werk en soms wil graag vir jou uitstelling reel en ons vat 50-60% van die verkope.
Okay.
Maar dan sit jy altyd met klein spasie, jy sit met deelspasie, of is een kleiner galerij en... So,
jy daar is prijs vir die verniet.
Daar is prijs vir die verniet. Dus die prijs kom enkelijk en dan as jy goeie verkoop het, vat hulle so groot deel daarvan dat jy omtrent niks oorhou nie. En dan jou ander weg is dan om goeie spasie te soek, duur te betaal vir dit, en dan jy die vryheid om te hang waar jy dit wil hang, jy nooi jou eie kliënte, jy sit jou verversings neer, jy kry jou entertainment reg, whatever jy wil doen, dit is soos een leeddop wat jy kry, maar in topligging.
Mm.
En van daar af doen jy alles self. Jy doen die bemerking self, wat ek meer van gehou het.
En dit is natuurlijk ook wat vir jou belangrijk was.
Absoluut.
En dier was, as jy gaan hierdie, jy gaan Londen op jou manier.
Precies. En die eienaar van die galerij is klat nie gestres nie. Hulle het klare geld gekry, so hulle is happy. As jy goed doen, is dit fine, as dit nie goed doen nie, maak het nie in hulle saak nie. Hulle het klare geld gekry. En dit is vir my die beter idee gewees, omdat ek geweet het wat in myself steek en die absolute effort wat jy in die hele project insit.
Ja, ja.
Het ek gedink, daar moet iets van kom. Jy weet, so... En, om 400 mense by openings aan te kry, is fantastisch gewees. En, jy weet, ek
voel... Oorzakelijk Engelsmanne?
Gemeng, Suid-Afrikaners, Engelanders, Europeërs wat oorgevlieg het, jy weet, ek het so wye netwerk van kliënte, dit was, en dan, van daar af voel het nou vir my, die volgende uitstelling kan ek nog meer fine-tune, en
ja.
Nog meer inrig, en my hele mix beter reg kry, en ja, so, die hele proces so 'n bietjie, fijner maak en
ja.
Maak my opgewonde.
Sure, dit is definitief baie exciting.
Ja.
Ek wil net vir jou verskrik dankie sê dat jy tyd afgestaan het om my hier so in my achterplaats
met
Londen is. So ek weet die klipkous, ek sit hier sê, ek is bevoorrecht om so'n Porsche en sy prachtige, ek sê hier so in West Brompton.
Ja.
The West Brompton
my
is...
My vriend is lieflike huis, wat ek kan
blijf. So dit is great om jou face-to-face, is altyd groot plus om net soos jy sê, terechtelik wees, die energie wat mens kry om iemand in die oor te kan kyk, versus oor een Skype, daar is geen vergelijking. Is Facebook die beste plek om, om contact te maak met
jou? Ek denk so, want mense kan my follow op Facebook, okay, Portsy. Sure. Nee, ek is net onder Portsy. Ek kan hulle my follow, jy weet.
So nou, om terug te kom, waar kom die naam vandaan?
Ek het met, omdat ons met groente geboer het, toe ek Paul Roos toe gaan vir hoërskool, toe vraag my senior, maar wat doen my pa, soos ek nie, ons boer met groente en ons het die groentewinkel in een café. Toe sê ek nie, maar die genig, dat is net Portugese wat dit doen, ons noem jou soms moordelik Portugees. En toe na week, toe roep hy my en toe sê, dis die naam is vir my een bietjie lang, hy gaan dit soms afkort na Portsy toe.
Nee.
Toe dacht ek, wel, dan neem ek maar een spelling en ek rap Portsy, weet so, en my rechtnaam is Jan Hendrik Viljoen, my noemnaam is André Viljoen en my bijnaam is Portsy. En ek kon nou een klas onderwijs en dan kom hy daar aan en as ek in die ander klas, sê, is hier Jan Hendrik Viljoen, sê ek, ja meneer, is ek. Sê, is hier so André Viljoen, sê ek, ja meneer, is ek. Sê, is hier Portsy Viljoen, sê ek, is ook ek. Dan skit hy net soos ek kom. Maar dit die naam het vastgesteek en ek nou begin skilder, het ek gedink, dis die naam met die story en dis dit gaan gebruik. En dit was een goeie besluit.
Yes, en dit is so van pas. Ek dit al met jou ouders.
Nee, ja, nie, ja, nie, definitely.
Dit is interessant, jy net nou, ek wil, jy weet, ek het in die week stad groot geboord, en natuurlijk die Portugese daar.
Ja.
Wel, ek dink die meeste van die Vrystaat dorpe is die Portugese en die Grieke, nee.
Definitely.
En hulle het die kafees in die
absoluut, absoluut. En as mense een bietjie meer van my werk wil sien, kan hulle kyk op Vimeo, hulle tik in Vimeo op die internet, en druk die searchknop die Portsy in, en daar kom prachtige Vimeo clips van my uitstallings op, in Johannesburg uitstalling, Londen uitstalling, of jy dik images of Portsy, dan kom maar duisende goedes op, so kan mense een bietjie idee geef van wat ek doen, en ja, maak contact met my, en dit is altyd lekker om nieuwe mense leer ken, en nieuwe goedes ervaar.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is CliffCentral.com.